nuk mund të jenë çështje partijake. Presidenti Barack Obama pritet të marrë rezultatet e hetimeve që ka urdhëruar përpara se Trump të marrë detyrën më 20 janar. Më 7 tetor, para zgjedhjeve, drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s James Clapper ka akuzuar publikisht qeverinë ruse për përfshirje në sulmet kibernetike në kompjuterët e Partisë Demokratike. Deklarata e Clapperit është bërë në emër të CIA-s dhe 16 agjencive të tjera që përbëjnë komunitetin e inteligjencës në SBA. Më 9 dhjetor, gazeta The Washington Post ka raportuar se CIA ka konstatuar se qëllimi i hakerëve rusë ka qenë të ndihmojnë Trumpin që të fitoj presidencën. Këto konstatime janë hedhur poshtë nga Trump, i cili ka thënë se ato përdoren nga demokratët për të minuar fitoren e tij zgjedhore. Udhëheqësi republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Paul Ryan po ashtu mbështeti idenë që Komiteti i Inteligjencës të hetojë sulmet e mundshme kibernetike në procesin zgjedhor në SBA. Çdo ndërhyrje huaj në zgjedhjet tona është krejtësisht e papranueshme, tha Ryan, dhe çdo ndërhyrje nga Rusia është veçanërisht problematike, sepse nën presidentin Vladimir Putin, Rusia ka qenë një agresor që ka dëmtuar interesat amerikan, shtoi Ryan. Megjithatë, ai tha se hetimet nuk duhet të minojnë fitoren zgjedhore të Trumpit. Në një tjetër zhvillim, disa nga zgjedhësit amerikan që janë të ngarkuar me përcaktimin e presidentit ardhshëm me një votim javën e ardhshme, kanë bërë thirrje për një takim mbi akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. 10 zgjedhës, një republikan dhe 9 demokrat, kanë thënë se u duhet të kuptojnë fuqinë e provave për ndërhyrjen ruse përpara votimit të kolegjit zgjedhor më 19 dhjetor. Zgjedhësit zakonisht vetëm ratifikojnë rezultatet e votimit nga shteti në shtet, por Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara u jep atyre liri për të marrë në konsiderat faktorë të jashtëzakonshëm, të cilët mund t'i vënë në pyetje rezultatet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se Kosovës dhe qytetarve po u kushton në shumë shtrejtë ngecja në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente zoti Mustafa i ka bërë gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit Kadrizeka në Gjilan. Ngecja në demarkacion po u kushton shumë qytetarëve të Kosovës, sepse ata po mbesin të izoluar dhe në pamundësi që të lëvizin të lirë sikurse qytetarët e tjerë, ka thënë sot kryeministri Mustafa. Kufit administrativ që i kishte Kosova në kohën e ish Jugosllavisë, sipas zotit Mustafa, tash duhet të shndrohen në kufin ndërkombëtar. Përderisa me Shqipërinë dhe Maqedoninë ai tha se nuk ka asnjë problem dhe çështja është rregulluar, problemi mbetet vetëm shënimi i vijës kufitare me Malin e Zi dhe me Serbinë. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi paraqet edhe kushte nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e regjimit të vizave me Kosovën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherësh lider i Partisë Demokratike, ka paralajmëruar thirrjen e seancës plenare për javën e ardhshme, kushtuar vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Një seancë të tillë vetëvendosje bëri përpjekje që ta thrasë kohë më parë, por nuk arriti të mbledhë 49 shkrimet të deputetëve. Po ashtu seancë kushtuar rastit Dehari ka kërkuar edhe shoqëria civile përmes një peticioni të nënshkruar nga mbi 23.000 qytetar. Seancë do të ketë më 19 dhjetor dhe iniciativa do të jetë e PDK-s, kurse përmbajtjen e saj do të mblidhet numri nevojshëm i nënshkrimeve, ka thënë Kadri Veseli. Aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari, 26 vjeçar, vdiq në qendrën e paraburgimit në Prizren më 5 nëntor. Ai bombahej në paraburgim në ndyshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cilësuar si akt terrorist. Kombet e Bashkuara thonë se kanë pranuar raporte se forcat proqeveritare në Siri kanë hyrë në përshtëpi në pjesën lindore të qytetit Aleppo dhe i kanë vrarë civilët. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka njoftuar sot se ka dëshmi të besueshme se në katër lagje janë qelluar për vdekje 82 civil, përfshirë 11 gra dhe 13 fëmijë. Zëdhënësi kësaj zyreje, Rupert Colville, tha se këto vrasje ishin kryer gjatë ditëve të fundit dhe ka shpjeguar se mund të ketë shumë më tepër vrasje me stil ekzekutimi. Zëdhënësi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare, Jens Lerk, tha se dukej sikur njerëzimi në Aleppo nuk ekzistonte. Kryengritësit që kanë mbajtur pjesën lindore të Aleppos për 4 vite janë paradisvatës. presidenti Siris Bashar al-Assad tha më herët se mizorit aktualisht janë kryer nga grupet terroriste, që është referencë për kryengritësit në Siri. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump formalisht e ka shpallur shefin e kompanisë ExxonMobil Rex Tillerson për të nominuar për sekretar të shtetit. Në deklaratën e ekipit të tij të tranzicionit të publikuar sot, zoti Trump tha se vendosmëria, përvoja gjerë dhe njohja thellë gjeopolitikës e bën atë zgjedhje të shkëlqyeshme për sekretar të shtetit. Ai do ta promovojë stabilitetin rajonal dhe do të fokusohet në themel të interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara, thuhet në deklaratën e Donald Trumpit. Presidenti zgjedhur ka biseduar me disa kandidat potencial për këtë post të lartë pas fitores së tij në zgjedhjet e mbajtura më 8 nëntor. Donald Trump e fillon presidencën më 20 janar të vitit ardhshëm. Nominimi i zotit Tillerson duhet të miratohet nga Senati i Shteteve të Bashkuara. Në dëgjimet për konfirmim, i nominuari Tillerson me gjasë do të ballafaqohet për lidhjet e tij me Rusinë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se goditja e paprecedente e Turqisë kundër mediave pas se grua e shtetit të dështuar në muajin korrik të këtij viti ka bërë që numri gazetarëve të burgosur në gjithë botën të jetë më i lartë prej vitit 1990. Deri më 1 dhjetor, 259 gazetarë në gjithë botën janë të burgosur, përfshirë së paku 81 në Turqi, tha sot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York. Kina është në vendin e dytë pas Turqisë për nga numri gazetarëve të burgosur. Në këtë vend, 38 gazetarë janë në burg. Pas Kinës, radhiten Egjipti, Eritrea dhe Etiopia. Gazetarët që punojnë për mbledhjen dhe ndarjen e informacioneve kryejnë shërbim publik dhe të drejtat e tyre janë të mbrojtura sipas së drejtës ndërkombëtare, tha drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve Joel Simon. Ai theksoi se është shokuese që shumë qeveri po i shkelin për kushtimet e tyre ndërkombëtare, duke i burgosur gazetarët dhe duke shtypur shprehjen kritike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.